Droši vien iedot kaut kādu tādu labu sajūtu jaunajām meitenēm, un lai viņām ir šī pārliecība vairāk, lai viņas sev tic, un tic arī tam, ko mēs šeit daram, un ka tas tiešām strādā, jo nu, es jau to esmu pārbaudījis dažus gadus ar Mārtiņu kopā esot, tāpēc lai viņām ir šī pārliecība, nu, spēlēt viņas grib, nākt viņas šeit, es domāju, ir ļoti liela prieka un lepnums. Es domāju, viņām uzvilkt šīs formas ir kaut kas vienkārši fenomenāls, nu, tīri viņu galvā un sirdī, kad viņām tur ir. Šorīt arī, kad vakar, laikam, atnāca šitās formas, viņi visi stāvēja pie spoguļa, viņas bija tik ārkārtīgi priecīgas. Mums ir tik labi, ka mums ir šis klubs, kad viņu uzvalkot ir šī sajūta. Nu, īpaši jaunajām meitenēm, jo tas ir mūsu nākotne.